Хөкөмчеләр 12-нче бүлек. Ифтахның Ифраимнәргә һөҗүм итүе. Бер вакыт Ифраимнәр Сапонга җыелып килеп, Ифтахка: "Аммонилергә каршы сугышка барганда ник безне чакырмадың? Шуның өчен без сине йортың белән бергә яндырабыз", диделәр. "Аммонилер белән безнең арада бик зур низак чыккан иде", дип җавап бирде аларга Ифтах. "Мин сезне чакырдым, ләкин бит сез миңа ярдәмгә килмәдегез. Сездән ярдәм булмасын аңлагач, тормышымны куркыныч астына куеп, мин аммонилергә каршы ялгызым киттем. Һәм Рабба аларны минем кулыма тапшырды. Нәрсәгә дип соң сез бүген миңа каршы яуга чыктыгыз?" Шуннан Ифтах бөтен Гилгат халкын яуга күтәреп, Ифраимнәргә һөҗүм итте. Һәм бу көрәштә Гилгатлылар җиңеп чыкты. "Кашкан Гилгатлылар, Гилгат бит ул Ифраим белән Миннаше арасындагы бер төбәк кенә", дип кычкырган иде аларга Ифраимнәр. Гилгатлылар Урдун кешеләрен яулап алып, Ифраимнәрнең шигенер юлларына каршы төштеләр. Кашып баручы Ифраимнәрдән кем дә булса, елга ар ягына чыгарга рөхсәт итегез, дип үтенә калса, Гилгатлылар аңардан: "Ә син Ифраим нәселеннән түгелме?" дип сорый иделәр. Әгәр инде теге "юк" дисә, аңарга: "Алайса, Шибболет дип әйтеп күрсәт әле", диләр иде. Ул адам дөрес итеп әйтә алмыйча, Сибболет диюгә, аны шунда ук тотып алалар да Урдун кишу янында үтерәләр иде. Ул вакытны Ифраим урыгыннан 42 мең гаскәринең җаны кыйылды. Ифтах 6 ел дәвамында Исраилнең хөкемчесе булды. Гилгатлы Ифтах дөнья куйганнан соң, аны Гилгат шәһәрләренең берсендә дәфен кылдылар. Ифсан – Исраиль хөкемчесе. Аңардан соң Исраилдә Бәйтлехемнән Ифсан идарә итте. Аның 30 углы бар иде. Үзенең 30 кызын кияүгә биреп, ул 30 углына хатын алып бирде. Исраилдә ул 7 ел хөкемче булып торды. Вафат булганнан соң Ифсанны Бәйтлехемдә гүргә индерделәр. Илон – Исраиль хөкемчесе. Аңардан соң Исраилдә 10 ел дәвамында Зәбулун ырыгыннан Илон хакимлек итте. Вафатыннан соң аны Зәбулун җирендәге Аялунда дәфен кылдылар. Абдун – Исраиль хөкемчесе. Аңардан соң Исраил белән Пергатонлы Хиллел углы Абдун идарә итте. Әлеге Абдунның 40 углы һәм 30 оныгы булып, алар 70 ишәккә атланып йөрер иделәр. Абдун 8 ел дәвамында Исраил хөкемчесе булып торды. Дөнья куйганнан соң Пергатонлы Хиллел углы Абдунны Ифраим җирендәге Пергатонда Амалайкылар таулыгында гүргә индерделәр.